Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, օրվա գլխավոր իրադարձություններով ես Լուսինե Մուսայլյան եմ համարոտներ կացնեմ ծրագրի թեմաները։ Կայացել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստը։ Կաշառակերության մեջ կասկածվող հոկտեմբերի 27-ի գործով նախկին դատավորը լքել է Հայաստանի պետական սահմանը, հայտարարվել է հետախուզում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը հետևող փորձագիտական խմբի կարծիքով Ղարաբաղի հարցում բեկման հնարավորություն է ստեղծվել։ Տպարանի շենքում ընթացող շինարարության շուրջ աղմուկը չի մարում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այսօր նախագահ է ընտրում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ավելի քան 80,000 խաղաղ բնակիչ այս պահին Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Իդլիբ նահանգից շարժվում է դեպի Թուրքիա, այս մասին Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նրա խոսքով փախստականների նոր հոսքի պատճառը Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի Իդլիբում իրականացրած լայնացավալ հարձակումն է։ Սաուդյան Արաբիայի դատախազությունն այսօր տեղեկացրել է, որ երկրի դատարանը 5 հոգու ապատժի է դատապարտել լրագրող Ջամալ Հաշոգիի 2018-ի աշնանը Ստամբուլում տեղի ունեցած սպանության համար, ադրիալներից եւս 3-ը դատապարտվել են երկարաժամկետ ազատազրկման։ Թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանի մերձավոր զինակից եւ խորհրդական Սաուդալ քահթանին, սակայն որին կասկածում էին Խաշոգի իսպանության գլխավոր կազմակերպիչը հանդիսանալու մեջ, ազատ է արձակվել։ Հետաքննությունը պարզել է, որ քահթանին սպանության հետ որևէ առնչություն չունի, հայտարարել է դատախազը։ Կրեմլը հարկ չի համարում մեկնաբանել նախորդ շաբաթավերջին Մոսկվայում տեղի ունեցած փոխհրացկությունն, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով անվտանգության դաշնային ծառայության կենտրոնակայանի հարևանությամբ տեղի ունեցած միջադեպը մեջբերում ողբերգական պատահարեր եւ խելագարության հետևանք մեջբերման ավարտը։ Դեկտեմբերի 19-ի երեկոյան, հիշեցնեմ, Մոսկվայի կենտրոնում տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով անվտանգության դաշնային ծառայության մեջ 1 աշխատակից էր զոհվել, եւս 4-ը վիրավորվել էին։ Աշրաֆ Գանին շարունակի պաշտոնավորել որպես Աֆղանստանի նախագահ, դա այն վկայում սեպտեմբերի 28-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որոնք հրապարակվեցին նախորդային ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակումը, մի քանի անգամ հետաձգվել էր ընտրական հանձնաժողովների աշխատակիցների կողմից թույլ տրված խախտումների եւ հաշվարկի ընթացքում տածակող տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Գանիի գլխավոր մրցակիցը, երկրի գործադիր իշխանության ղեկավար Աբդուլա Աբդուլան, արդեն իսկ հայտարարել է, որ պաշտոնական արդյունքները չի ընդունում։ Կիրակի օրը Խորվաթիայում կայացած նախագահական ընտրություններում թեկնածուներից եւ ոչ մեկին չի հաջողվել հաղթանակ արձան ագրել։ Հունվարի 5-ին կայանալիք երկրորդ փուլում միմյանց դեմ են մրցելու գործող նախագահ Կոլինդա Գրաբար-Կիտարովիչը եւ նախկին վարչապետ Խորվաթիայի սոցիալ-դեմոկրատական գուսակցության կողմից առաջադրված Զորան Միլանովիչը։
Ցուն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Երևանում կայացել է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ, սա հիշեցնենք, արդեն երկրորդ համատեղ նիստն է, որի գլխավոր թեմաներից այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն է։ Վարչապետ Փաշինյանը մասնավորապես հույս է հայտնել, որ Ղարաբաղի նոր ընտիր իշխանությունները կառուցողական ներգրավում կունենան հակամարտության կարգավորումը։ Գործընթացում Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Այսօր Երևանում կայացած Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահություն է հայտնել. Արցախի նորընտիր իշխանությունները, որոնք կստանան ժողովրդի քվեն, կառուցողական ներգրավում կունենան Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ գործընթացում։ Նախատեսված է, որ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունները Արցախում կայանալու են գալիք տարվա մարտի վերջին կամ ապրիլի սկզբին։ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստն այսօր անցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Հայաստանի ղեկավարը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը, որը հնչեցրել էր այս մարտին Ստեփանակերտում կայացած անվտանգության խորհրդների համատեղ առաջին նիստին։ Բանակցային գործընթացում պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցությունը էական է հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ առաջընթաց արձանագրելու համար։
Արցախի որպես հակամարտության հիմնական կողմի ներգրավվածության ապահովումն է։ Անցած ամիսների ընթացքում այդ ներգրավվածության հավելացման անհրաժեշտության ընկալումը էականորեն ամրապնդվել է։ Այս տեսակետից արդյունք են տվել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության իշխանությունների իրականացրած քայլերը։ Կարևոր է, որ այդ քայլերը արտահայտել են օբյեկտիվ իրականությունը, որը ստեղծվել է տարածաշրջանում Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո։
Որոնք են այդ օբյեկտիվ իրականության բնորոշիչները։ Առաջին, Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները էականորեն ավելացրել են Արցախի սուբյեկտայնությունը եւ ընդգծել Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունների հարաբերությունների իրավահ հավասար բնույթը։ Երկրորդ, փոխվել է որոշումների ընդունման մշակույթը եւ այդ որոշումների վրա ազդելու ժողովրդի եւ հասարակության դերը ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ Արցախում, շարունակել է Փաշինյանը։
Բաղյան հակամարտությանը դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Հոկտեմբերի 27-ի գործը քննող արդեն նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, նրա դեմ հարուցված գործը որևէ կերպ առնչություն չունի հոկտեմբերի 27-ի հետ։ Նախկին դատավորը մեղադրվում է $51,000 կաշառք ստանալու համար։ Ուզունյանը պարզում է իրեն կալանավորելու որոշման մասին տեղեկանալուն պես լքել է Հայաստանի սահմանները։ Գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել վերջին մարմասները։
$51,000 կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանին հաջողվել է լքել Հայաստանը։ Կաշառքի գործով մեղադրյալ ներգրաված Ուզունյանը ըստ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի Հայաստանի սահմանը լքել է Զվարթնոց օդակայանով, հավանաբար շաբաթ օրը։ Հոկտեմբերի 27-ի գործը քննած Ուզունյանը նախնական տվյալներով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն Մոսկվա։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականի պարզաբանմամբ դատախազի տեղակալը դեռևս ուրբաթ օրը Ուզունյանի նկատմամբ հետապնդում հարուցելու եւ նրան ազատությունից ձրկելու միջնորդություն է ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ ԲԴԽ-ն նույն օրը բավարարել է միջնորդությունը։ Դրանից հետո գլխավոր դատախազի տեղակալը որոշում է կայացրել նախկին դատավորին մեղադրյալ ներգրավելու մասին եւ գրություն ուղարկել ՀԿՑ, որպեսզի անձին առաջադրվի մեղադրանք եւ լուծվի խափանման միջոցի հարցը։ Շաբաթ օրն արդեն ՀԿՑ-ն դիմել է դատարան եւ մինչեւ դատավորը կորոշեր կալանավորել Ուզունյանին, նախկին դատավորը լքել է Հայաստանը։
ՍԵԿ համակարգի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ նա լքել է հանրապետության տարածքը
Զվարթնոց օդակայանում, հա՞։
Արկա տվյալներով, այո։
Իսկ որ օրն է նա մեկնել Հայաստանից։
Այդ մասին ես բայց տվյալ տեղեկություն չեմ կարող ասել, չգիտեմ անկեղծ ասած,
բայց այդ ժամանակ շաբաթ, հա, շաբաթուն
է։ Ենթադրաբար այո։ Ենթադրաբար այո, եւ քանի որ անձին հնարավոր չի լինում ներկայացնել նախաքննական մարմնին, անմիջապես հայտարարվում է հետախուզում։
Իսկ հայտնի չէ, թե նա Զվարթնոցից ուր է մեկնել, որովհետև խոսվում է, որ Մոսկվա, Երևան, Մոսկվա չվերթով է նա կարծես թե մեկնել, եւ հայտնաբերվել է նաեւ նրա Ուղեբեռը, իսկ Ուղեբեռում փամփուշտ է հայտնաբերվել։
Ուղեբեռը պատմության հետ կապված չեմ կարող այս պահին տեղեկություններ հաղորդել, բայց արկա տվյալներով, այո, նա դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ուղղությունով է լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, թե որտեղ է սպահին գտնվում անձը, մենք չենք կարող ասել։
Իդեպ թե նախկին դատավորին հաջողվել է լքել Հայաստանը եւ խուսափել կալանավորումից, սակայն ինչպես հայտնում է ոստիկանությունը, Զվարթնոց օդակայանում հայտնաբերվել է նրա Ուղեբեռը, իսկ Ուղեբեռում փամփուշտ։ Թե ինչու եւ ինչպես է դատավորը հատել Հայաստանի սահմանն առանց Ուղեբեռի, ոստիկանությունը որևէ պարզաբանում չի տալիս։
Հայկական կառավարման եւ զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանն է տարին ամփոփել, բացի իր գլխավորած գերատեսչության գործունեությունից Պապիկյանը խոսել է նաեւ մի շարք աղմկահարույց թեմաներից, հանրության շրջանում բուրըն քննարկումների տեղեկ տված պարգևավճարներից, կառավարության ներսում հեղափոխությանը դիմադրող շրջանակների մասին։ Կանեսարի Բեկյանն առանձնացրել առավել ուշագրավ հայտարարությունները։
Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն իր ղեկավարած ոլորտի անցնող տարվա աշխատանքը գնահատում է բավարար։
Ես այն գնահատում եմ նվազագույնը բավարար, որովհետեւ մենք կարողացել ենք ապահովել մեր արժեք դրած խնդիրները եւ 20 թվականին մեր ցուցանիշը պատրաստում ենք դարձնել ավելի լավը եւ ինչու ոչ նաեւ գերազանց։
Տարեվերջան այսօրվա ասուլիսում կեժան պատմեց անցնող տարվա ընթացքում արձանագրված ձեռքբերումների մասին։ Ամենանկատելին թերևս ճանապարհաշինությունն է, շեշտեց նախարարը, իսկ կարողացել է կոտրել հեղափոխականների ծրագրերի նկատմամբ պետական համակարգի դիմադրությունը։ Հետաքրքրվեցինք նախարարից, հիշեցնելով վարչապետ Փաշինյանի սենսացիոն հայտարարությունը, թե պետական կառավարման համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը եւ ձեռքբերումներն ի հեճուկս այդ դիմադրությանն են։
Համակարգում կա ընդգծված բյուրոկրատական, թղթաբանական, այսպիսի մի ծանր փուլ, որը հաղթահարել է, ուղղակի ֆիզիկապես եւ նյարդերի համար բավականին ծանր է։
Վարչապետի հայտարարությանը կառավարության նախկին անդամներ Մանեթ Անդիլյանը եւ Արծվիկ Մինասյանն արձագանքել են մեղադրելով ղեկավար կազմին։ Արծվիկ Մինասյանն ասել էր, փորձում են ձախողումների մեղքը բարդել ստորին եւ միջին օղակների վրա։ Հեղափոխական կառավարությունում 6-7 ամիս նախարար աշխատած Անդիլյանն ու Մինասյանը վարչապետի կոշտ հայտարարությունը համարել են կադրային ջարդի ահազանգ։ Սուրեն Պապիկյանին հարցրինք, վերին օղակը նախարարները մեղքի բաժին չունեն եւ արդյոք հավանական են կադրային։
Մենք քանի օր խոստացել էին կադրային ջարդ չենք անելու, միջին օղակների այսպես ասած կադրային ջարդ չեն կարել։ Ես գոնե մեր նախարարության սկզբնական հատվածում, հիմա էլ ջանքեր են գործադրում նաև նոր ձևավորված նախարարությունում դա կենսագործել, հասել եմ նրան ու հասնելու եմ նրան, որ բովանդակային առումով այնինչ ակնկալում եմ ես, ակնկալում են ղեկավարները, պետք է ստորին օղակի աշխատակիցները դա ապահովեն։
Հարավարյան հակամարտության կարգավորմանը հետևող փորձագիտական խմբի կարծիքով փակ ուղուց դուրս գալու հնարավորություն է ստեղծվել եւ առաջընթացի հասնելու համար կողմերը պետք է ժամանակ չձգեն։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի ելքեր փակ ուղու ձեկություն փորձագետներն առաջարկում են կենտրոնանալ 3 հարցի վրա, որոնց շուրջ Երևանը, Բաքուն, Ստեփանակերտը հակադիր դիրքորոշումներ ունեն պատերազմից ի վեր։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն են ներկայացնում։
Հարաբաղյան հարցում Բեկում արձանագրելու հնարավորություն է ստեղծվել, պնդում է հակամարտության կարգավորմանը հետևող միջազգային ճգնաժամային խումբը, որտեղ ընդգրկված են նախկին բարձրաստիճան դիվանագետներ, պետական պաշտոնյաներ, հեղինակավոր փորձագետներ ու վերլուծաբաններ։ Այս տարվա զեկույցը վերնագրված է ելքեր փակ ուղուց։ Այդ նպատակով փորձագետներն առաջարկում են կենտրոնանալ 3 հարցի վրա, որոնց շուրջ կողմերը արմատական հակադիր դիրքորոշումներ ունեն 90-ականների պատերազմից ի վեր։ Առաջինը Ղարաբաղին հարող տարածքների ճակատագիրն է։ Ադրբեջանցիները ստիպված են եղել լքել այդ շրջանները պատերազմի ժամանակ, նրանց փոխարեն այստեղ բնակություն են հաստատել Ադրբեջանից տեղահանված հայերը, փաստում են փորձագետները եւ պնդում փակ ուղուց դուրս գալու համար Հայաստանը կարող է համոզել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին դադարեցնել նոր բնակավայրերի կառուցումն այդ տարածքներում, եթե Ադրբեջանն իր հերթին խոստանա միջազգային դատարաններում բնակեցման վերաբերյալ հայցեր չներկայացնել եւ հրաժարվել հետագա պատժամիջոցներից։ Երկրորդ հարցը, որն ըստ փորձագետների կարող է ճանապարհ հարթել կարգավորման համար, բանակցություններն են հակամարտության գոտում միջազգային խաղապա առաքելություն տեղակայելու, դրա կազմի եւ մանդատի շուրջ։ Եվ երրորդ ամենաբարդ լուծվող հարցը Ղարաբաղի կարգավիճակն է։ Հայաստանի եւ Ստեփանակերտի պահանջը պետականությունն է, Ադրբեջանը լավագույն դեպքում պատրաստ է Ղարաբաղին ինքնակառավարում առաջարկել իր կազմում, փաստում են փորձագետները, հավելելով դիրքորոշումները շատ հեռու են, սակայն առկա են առաջընթացի նախանշաններ։ Ադրբեջանում բարձրաստիճան պաշտոնյաները սկսել են ուսումնասիրել, թե ինչի կհանգեցնի Ղարաբաղին ինքնավարության տրամադրումը եւ ինչպես կարելի է հանրակրկիտ կազմակերպել կարգավիճակի շուրջ։ Ճիշտ է, նրանց պատկերացումները շատ հեռու են Երևանի կամ Ստեփանակերտի համար ընդունելի լուծումներից, բայց կարող են հիմք ստեղծել հարցը քննարկելու համար, փաստում են փորձագետները, որոնք ամիսներ առաջ այցելել էին Հայաստան ու Ադրբեջան։ Բանակցությունների սեղանին շուրջ վերադառնալը դժվար կլինի, բայց դա միակ ճանապարհն է, որով Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են դուրս գալ փակ ուղուց, պնդում է միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցը, զգուշացնելով, եթե կողմերը հապաղեն, կարող են բաց թողնել առաջընթացի հասնելու հնարավորությունը։
Տպարանի շենքում ընթացող շինարարության շուրջ աղմուկը չի մարում, մի խումբ անստագետներ և ակտիվիստներ դեմ են Երևանի հերթական ճարտարապետական հուշարձան համարվող շենքը իրենց բնորոշման պաղավաղելուն։ Հիշեցնենք, շինության մի մասում պետական միջոցներով կառուցվում է Մնջախաղի թատրոն շինարարությանը, դեմ խումբը այսօր հայտարարել է, թե դեմ չեն շենքում թատրոնի կառուցմանը, սակայն պնդում են ներկայացված նախագիծը պետք է փոխվի և չեզոքացնի հուշարձանի պատմական տեսքը։ Սկի աղավաղ մանվտանգը Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Փրկենք տպարանի շենքը նախաձեռնության անդամները հանդիպել են կրթության գիտության մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչների հետ, փորձելու են լուծումներ գտնել, ասում է նախաձեռնության հեղինակներից Իզաբելա Սարգսյանը։ Նա կարևոր է համարում, որ նման բոլոր հարցերը հանրային հարթակում բաց քննարկվեն։
Ոչ թե ռեակտիվ ամեն անգամ ռեակցիա լինի եւ կետային, հա, այս շենքը, այն շենքը, մի շենքից մյուս շենք շարունակենք վազել, ինչպես արել ենք առաջներում, այլ կարողանանք այդ հանրային հարթակի միջոցով մեր նոր, այսինքն համեմատաբար նոր կառավարության հետ ստեղծել էֆեկտիվ երկխոսություն։
Քոչարի 21 հասցեի հուշարձան շենքում մնջախաղի թատրոն կառուցելու համար շենքի վերնահարկի ներքին տարածքներն ամբողջությամբ քանդվել են։ Ըստ նախագծի շենքը պետք է 1 մետրով էլ բարձրանա, որպեսզի թատրոնը դահլիճ ունենա։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանն ասում է, նախ շինարարությունը պետք է դադարեցվի, քանի դեռ չկա կառավարության որոշում։ Նույնիսկ եթե մշակութային գերատեսչությունն այս ամենն առայժմ ամրակայում է համարում, գործադիրի որոշում է պետք։
Հստակ օրենքի պահանջի խախտման բաժնի ունեմ գործընթացները։
Սարհատ Պետրոսյանն էլ Իզաբելա Սարգսյանն էլ այդ շենքում թատրոնի կառուցմանը դեմ չեն, բայց ասում են, ներկայացված նախագիծը 21-րդ դարի նախագիծ չէ։
Ոչ թե դուք չգալ, նախագիծը սխալ է։ Այդ նախագծով հնչի կարելի վերականգնել շենք։ Շենքի վրա նեգոցիացիոնը, միջամտությունը պետք է լինի գրագետ եւ մասնագիտական շրջանակների համար ընդունելի։
Հույս ունեն, որ մշակութային գերատեսչությունը նոր մրցույթ կհայտարարի եւ ավելի նորարար նախագիծ կհաստատվի։ Կրթության, գիտության, մշակութային փոխնախարար Արա Խզմալյանը ողջունում է հուշարձան շենքի պահպանությամբ մտահոգ քաղաքացիների հետ երկխոսությունը, ասած կողմ են, որ նախագիծը բարելավվի, բայց շեշտում է, թատրոնը սեփական տարածք ունենալուն սպասում է 35 տարի։
Մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք քննարկելու, վստահ ենք, որ ազնիվ են բոլորի նպատակները, բայց պիտի գնանք այն ճանապարհով, որ դա լինի մաքսիմալ արագ ժամանակահատված։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նախագահ ընտրում այդ պաշտոնը հիշեցնենք Թափուրը նոյեմբերի 21-ին Արթուր Վանեցյանի հրաժարականից հետո այժմ մարզական այդ ֆեդերացիան գլխավորելու համար պայքարում է երկու թեկնածու՝ կառույցի գլխավոր քարտուղար Արմեն Մելիքբեկյանը եւ Լորի ակումբի հիմնադիր Թովմաս Գրիգորյանը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում թեմային։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում արդեն 2 ժամ է ընթանում է ֆեդերացիայի նախագահի ու գործադիր կոմիտեի անդամների ընտրությունները, մինչ այս քվեարկություններին անցնելը ֆեդերացիան կասեցրեց այն կազմակերպությունների մասնակցությունը ֆեդերացիային, որոնց ֆուտբոլային գործունեություն չծավալելու պատճառով ներկայացրել էին անդամակցության սառեցման։ Այս կազմակերպությունները 11-ն էին, հիմա նրանք այլևս պասող քվեարկություններին չեն մասնակցի, իսկ քիչ հետո արդեն կընթանա նախագահի ընտրություններն ու գործադիր կոմիտեի անդամների ընտրությունները։ Նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են երկու թեկնածուներ՝ ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արմեն Մելիքբեկյանը և Լորի ֆուտբոլային ակումբի ղեկավար գործարար Թովմաս Գրիգորյանը։ Կա նաև երրորդ թեկնածուն՝ Արարատի նախկին ֆուտբոլիստ Սորեն Հովանիսյանն էր, բայց նրա թեկնածությունը ներկայացրած Անի ֆուտբոլային ակումբը օրերս հայտարարեց, որ անում են նրա տեխնատությունը և ընտրություններում աջակցելու են Արմեն Մելիքբեկյանին։ Այս պահին թերևս այսքանը, Լուսինե։
Սիրական զարգացումների մասին Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեկ հայտարարել է, որ մարտական գործողություններից փախուստի դիմող տասնյակ հազարավոր սիրիացիներ Իդլիբի շրջանից շարժվում են դեպի Թուրքիա։ Նա ասել է, որ այդ ալիքը կարող է հասնել նաև Եվրոպա։ Իդլիբից ավելի քան 80,000 մեր եղբայրներ փախչում են ռումբերից, սկսել են մոտենալ մեր սահմաններին, եթե բռնությունն Իդլիբի ժողովրդի նկատմամբ չդադարեցվի, այդ թիվը կավել լանա, այդ դեպքում Թուրքիան չի վերցնի ամբողջ Բեռնի ռուսերին։ Բացասական ազդեցությունը կստեղծի ճնշում, որը կզգան եվրոպական մի շարք երկրներ, հատկապես Հունաստանը, նկատել է տվել Թուրքիայի ղեկավարը։ Այս օրերին Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի բանակը ռուսական օթուժի օգնությամբ հուշկու ռմբահարումների է ենթարկում Իդլիբի նահանգը։ Առավել ծանր կացություն է Սարաքեբի ավանում, կան տասնյակ զոհեր, բազմաթիվ վիրավորներ, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ Անկարայի հայտնած պաշտոնական տվյալների համաձայն Թուրքիայում ընդհանուր հաշվով ապաստանել է շուրջ 3,700,000 սիրացի փախստական։ Իդլիբի նահանգում եւ հարակից մի քանի շրջաններում դեռ ամուր դիրքեր ունեն զինված ընդդիմության եւ իսլամիստների խմբավորումների ջոկատները, եւ նախագահ Ասադը հայտարարել է, որ Դամասկոսն անպայման կվերականգնի հսկողությունը երկրի հյուսիսարևմտյան այդ տարածքի նկատմամբ։ Էրդողանը երեկ ռուսներին ուղղակի չի քննադատել Իդլիբը ռմբահարելու համար, նա հայտնել է, որ թուրքերը եւ ռուսները պետք է քննարկեն այս հարցը։
Ռուսիա նեզդինդե սալդրիլարին սոն բուլմասի իչին։
Մենք Ռուսաստանի հետ ամեն կերպ փորձում ենք դադարեցնել այդ գրոհները։ Վաղը մենք պատվիրակություն ենք ուղարկում Մոսկվա, նախատեսված են հանդիպումներ, որոնց արդյունքում մենք կորոշենք մեր անելիքը, երեկ ասել է Էրդողանը։
Հարգելի ընկերներ, այժմ ամառ այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, ժամը 16:00-ին, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր առայժմ։